Мужик і пан. Адзін мужык убачыў у памешчыка харошую свінню з парасятамі. Ён пайшоў і стаў кланяцца свінні. Гэта відзела пані з балкона. Яна паслала лакея спрасіць, чаму ён свінні кланяецца. А той кажа: «Гэта мая рабка жэніцца, а ваша белка маёй рабцы родная цётка. Дык я зову на вяселле, а яна ўсё кажа: не хачу». Лакей пайшоў і расказаў пані. Тая рассмяялася і сказала прызваць мужыка. Мужык прыйшоў. Тады пані кажа: «Што ты на шэй свінні кланяешся?» «А во што, і ў мяне ёсць рабка, а ваша белка ёй родная цётка. Дык мая рабка жэніцца і просіць вашай белкі на вяселле. Вот я і прыйшоў прасіць». А яна кажа: «Не хачу». «Ха-ха-ха, ну дык як жа ты яе павядзеш?» — кажа пані. «Ці павязеш?» «Не, павяду, калі пойдзе». «Я прыйшоў». «А парасяты як будуць?» «І з дзеткамі прасіла рабка, што пусцілі». «Ну дык я скажу, што пазапрэглі каня і палажылі белку, а калі не захоча ляжаць, то прывязаць, ну а парасят у мяшок». Пані прыказала запрэгчы каня, палажыць на воз свінню і парасят і даць мужыку. «Ці скора ты назад прывязеш?» «Скора, мая панічка». Мужык сеў і паехаў. Пана не было ў дварэ. Як прыехаў пан, так пані яму кажа: «У нас быў мужык, ён нашай белцы кланяўся, прасіў на вяселле. Я яе пусціла і каня дала ехаць». А пан кажа: «Во дурная, мужык абманіў. Прападзе і коні, свіння з парасятамі. Скарэй коней давайце». Далі тройку з колакалам. Пан сеў і пытае: «Куды мужык паехаў?» «А вось сюды», — кажуць людзі, і паказалі пану дарогу. Пан туды паехаў, а мужык пачуў колакал, звярнуў у лес. Там забіў свінню з парасятамі, каня прывязаў, а сам выйшаў на дарогу, наклаў кучу памёту, накрыў шапкай і сядзіць. Едзе пан. «На бок!» – крычыць панскі кучар. «Не, паночку, не! Едзьце вы сабе на бок, мне не можна!» Пан сказаў кучару аб'ехаць мужыка. Мінуўшы мужыка, пан астанавіўся і спрашвае: «Ці не бачыў ты, мужычок, тут мужыка, едучы і везучы свінню з парасятамі?» «Бачыў, паночак, ён тут нядаўна ехаў». «А ці знаеш, куды ён паехаў?» «Знаю! Пакажыш нам дарогу?» «Не, паночак, не. Мне з месца не можна сысці. Калі хочаш, то я вам дарогу скажу. Вы будзеце ехаць прама, потым заваруціце крута-крута ўправа, а там крута-крута ўлева і так далей». Паны спрашвае кучары: «Ці паняў ты?» «Не, пане». «І я не паняў». Тады пан спрашвае мужыка: «Ці дагнаў бы ты яго?» «Чаму не, пане? Я яго зараз бы прыцяг к вам». «Ну, дагані, я табе заплачу». «Не, Боже, сахрані, мне з месца не можна сысці». «Чаму ж табе не можна сысці? Што ты тут робіш?» «Гэта, паночак, ехаў мой пан і сустрэўся з знакомай панію, і тая пані падарыла яму шчагла. Дык пан сказаў мне яго дзяржаць, пакуль ён будзе ехаць назад». «Ну, дык ты едзь з маім кучарам, а я буду вартаваць». «Не, пані, не хачу, тады мне ад пана жыцця не будзе, як ты упусціш шчыгла». «Я не упушчу». «Не, пані, не паверу». «Ну, дык я буду вартаваць з фурманам, а ты едзь адзін». «Не, не хачу. На табе 100 рублёў, едзь». «Не, баюся, пані, вы пусціце шчыгла». «Ты не пусцім жа». Мужык узяў 100 рублёў і сеў ехаць, а пан спрашывае: «Ці скора ты вернешся?» «Цераз час, паночак, я тут буду». Мужык паехаў. Па дарозе ён адчапіў колакал, заехаў у лес, узяў каня з свіннёю і парасятамі і паехаў. Пан з кучарам прачакалі час. Мужыка няма. Прачакалі другі. Яго няма. Тады кучар кажа: «Пані была дурная, аддала каня з свіннёю і парасятамі. А пан яшчэ дурней. Аддаў тройку коней і 100 рублёў. А пан кажа: «Што ты, мужык, дурню? Як я зраблю аб'яўленні, чый шчыгол, так і найду вара». Стала сонца заходзіць, а кучар кажа: «Не хачу ўжо сядзець, я есці хачу. Хадзімо двор. А пан каже: «Ну, дык ты бяры шчыгла, а я буду падымаць шапку». Трохі падумаўшы: «Не, ты упусціш. Ты падымай шапку, а я буду браць шчыгла». Кучар узяў за вяршчок шапкі, а пан абедзве рукі падсунуў пад шапку. Кучар як падыме шапку, дык пан разам абоімі рукамі як хваціць, дык прама ў памёт. Тут як закрычыць: «А дурань! А галган! Во шчыгол!» Кучар кажа: «Я гаварыў, што пані дурная, а пан дурней». А пан крычыць: «На, адсячы мне рукі, што мне зрабіць? А што вам, пані, зрабіць? Абатрыце аб траву». Пан так і зрабіў, і пайшлі яны далей у двор. Прыйшоўшы, пан і кажа пані: «Ты дурная, аддала каня і свіню з парасятамі, а я дурней, аддаў 3 коней і 100 рублёў, а яшчэ рукі ў пэскаў, хоць адсеч трэба». Пані рассмяялася, а мужык і цяпер ездзіць на панскіх конях.